Taratasy fanakatona na karera tamin'ny 16 novembre 2015. Fanakatona na karera tamin'ny 2015, 16 novembre 2015. De nakato ny servisy de mine miaraka tamin'ny polisy de mine tamin'ny 12 décembre 2015 teo. Katona officiellement karera, tompona karera na nakatona azy. Azonareo? De rehefa izay no izy a, tokony tsisy olona tsony eny amin'ny karera zany. Fa mikatona io karera tsy azo isana. Azonareo? Zareo tsy nety niala fa nijanona tao ihany. De mody teo amin'ny une semaine teo izy a, mody mipetrapetraka aloha tsy niasa. De avy eo averina miasa indray. Zay io mahatonga aneo 400 kilo io. Azonareo mivoaka gazety any hoe misy 400 kilo. 400 kilo navoaka an'zareo tao io. De rehefa niasa tao iny izy, niasa tao izy a, de tsy maintsy manontady hevitra zahay hoe ahoana nanaovana an'ity, satria hopotika ihany le karera ianao tokony tsy miasa. Zareo efa manao ny ataony eo a, de tsy maintsy mitondra force de l'ordre zay nandeha nakeny alànan'ireo olona ireo. Rehefa tonga teny a, tompona karera miaraka amiko monsieur Alphonse, miaraka amin'ny mpitandro filaminana, de nandroaka an'zareo ambava. De misy mafimafy loha satria efa malahelo be an'le miliara maromaro efa azo tao a, de mafimafy loha, de manapoaka basy tifidanitra ny mpitandro filaminana mba hialan'le olona. Rehefa vita moa zay de niala daholo le olona amin'ny fitsoana hoa hitan'ny olona teo zay olona tany any e, zay olona any faritry manakana tsy azonzory be petabe ny olona tao nahita maso daholo. Ny olona any na de atao hoe adversiranaira reo olona tao reo a, afaka manamanina kosa reo a, fa tsy misy mifaty olona, tsy misy mitivitry olona sady indrindraindrindra tompo. Azafady tompoko a, ataony azafady mihitsy amintsika voka malagasy de zao ny kareranay esana fady zany amonon'olona zany. Sanatria vaovavana de ny lela hoe ho amonoinay olona ny kareranay nefa ny karera ivelomanay. Zay zany tsara mariana tsara, satria resanay aminareo fa eny amin'ny karera iny arany tsy azo monoina gisa, tsy azo monoina andatrahandray, maika fa olombelona no vonoina eny amin'ny karera zava-doza na ho an'ny saina maneritreritray zany a, indrindra ho an'ny asa fitandrana otoanay. Ka zay anao namafisanay a, tena mafisanay hoe tsisy ny faty olona, tsy mitifitra olona zahay, tsy ny kareranay no amononay olona satria zahay ihany no maty amin'izay. Zala adverseranay zany ato misy ma dia mitady ny fomba rehetra izy, mitady ny fomba farany zay azony atao a, mbola fahany a hiasa eo amin'ny kareranay ihany amin'ny fomba rehetra ho zahay. Akehitriny le izy a dia somary io ngamba ny ataonay hoe bala farany, satria efa afaka teny izy zao, efa tseny izy. Ka rehefa tsena izy io mibana farany a, azo ny ana hoe anakolotanana anay a, de sady ampidirany any izy lasa vadika resaka politika zay tsy manao politika. Tsy tiana mihitsy atonotonoana daholo ty anaran'olona ao ambonimbony rehetrarehetra ity a, ampidirany zareo ao anatin'ity resaka ity zay tsy anonona an'izany. Eninay daholo ny olona tonony amin'ny radio Free FM masinaina zay tsy hanao an'izany. Zay mpitrandrakarena kibontany a, io ny ivelomanay a, zay mpanao politika any aloha anao politika fa zay tsy mitina.